Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hodina nám odbyla a my se teď koukneme tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěchina, toť tedy ruského analytika nebo z Ruské federace, který pravidelně publikuje své týdenní komentáře k daným věcem a událostem. Takže se koukneme na ruského analytika, který odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky, a to z těchto oblastí. Projekt Malorusko jako tedy pozitivní varianta budoucího rozvoje Ukrajiny a promyšlený tah globální politiky, také možnost likvidace banderovské linie na Ukrajině. Proč tedy nevadí, že bude Malorusko budováno nástroji klanově korporátních skupin? A jak se prezident Lukašenko bývalý demaskoval, nebo vlastně pardon, současný běloruský demaskoval jako banderovec při nedávné návštěvě Kyjeva? A komentování spolupráce s Petrem Porošenkem. Také se koukneme na důsledky příhraniční spolupráce Běloruska a Ukrajiny. Snahy některých amerických politiků, tedy o snížení strachu z Ruské federace ve Spojených státech amerických. Také se koukneme, proč Čína zakázala kritiku Vladimíra Putina na sociálních sítích, jako tedy obranu před vlivem Ruska na Čínu a ochranu přenosu řídícího centra z Velké Británie právě tedy do Číny. Také se koukneme na biblický projekt jako nástroj řízení Atlantianů a důvody jeho selhání tedy v současné době. Proč je tedy brzděn technologický a intelektuální rozvoj celého lidstva? A proč nás i přesto čeká velký pokrok, až doroste nová generace lidí s řídícími schopnostmi? No a ještě další a další.
Zabit při útoku.
Velitele Čenga si necháme až na potom. Moje chybka. Takže teď už se aktuálně tedy koukneme na otázky a odpovědi ze dne 24. července roku 2017, tak jak nám je na kanále YouTube a na levá pomlčka www.net.webnode.cz připravila Irena, kde najdete na kanále YouTube samozřejmě i na levá.net najdete videa, analýzy, zprávy, rozbory, priority řízení, první, druhou. Takže vždy se dostaneme k tomu, že zkrátka znalosti znamenají moc. A že je třeba, aby tuto moc převzal lid. Tyto vědomosti. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy. A v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. A proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy práce, tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSR, buďte tedy samostatně schopní v chápání politiky, ale i okolního světa, i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, to je vždy apel Valerie Viktoroviče Pěkna z Altajského institutu. A my se tedy jdeme už kouknout na ten nejnovější pořad, ať to máme, ať to šviští po strništi. Moderátor samozřejmě říká, dobrý den Valerie Viktoroviči, ten odpovídá, dobrý den. Dnes máme 24. července roku 2017 a zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Nehledě na to, že jste tedy Valerii Viktoroviči minulý týden poskytl rozhovory v pořadech Dmitrie Tarana, což je pořad informační válka v Rusku, a Sergeje Veselovského, tu máme tedy následující otázku od Natálie Semenčenkové. Vy jste velice dobře a srozumitelně mluvil o Novorusku, Novorusi a také o Malorusku. V programech tedy jak Dmitrie Tarana a Sergeje Veselovského, ale tedy s ohledem na to, že spojení přes Skype nebylo v programu u Sergeje Veselovského právě nejlepší, buď tedy kvůli internetovému připojení, či z jiných důvodů, vás bylo velmi špatně slyšet. Nehomohl byste tedy proto znovu okomentovat Zakhančenkové tedy prohlášení o přeformátování Ukrajiny tedy na to Malorusko? A je ještě i projekt Novorusia aktuální? Velice děkuji. A Valerij Viktorovič Pěky na to říká. Tak tento projekt je třeba teď již jen prohlubovat a rozšiřovat. Ale budeme-li mluvit o základních tedy bodech projektu Malorusia, Malorusko, tak ty spočívají tedy v následujícím. Už nejednou jsem mluvil o tom, že Ukrajina je v současné době pro USA, tedy Spojené státy americké, něco jako kufr bez držadla a vůbec pro celý západní svět. Protože se za Spojenými státy se kryje právě Západ. Nést ho už není možné, tento kufr, protože veřejná iniciativa zosobněná Doněckou a Luhanskou republikou, Doněckém a Luhanském, touto oblastí, ukázala alternativní cestu, tedy rozvoje ukrajinské státnosti a samostatná globální politika Ruské federace znemožňuje realizaci banderovského, toho svědomého projektu v plné míře na Ukrajině. Tak, jak tedy byla zamýšlena už od začátku strukturní realizace tohoto projektu od poloviny 19. století, kdy rakousko-uherský generální štáb zahájil realizaci projektu Ukrajina a vytvoření samotného národu Ukrajinců. Spojené státy americké jsou ve strašné krizi, vnitrostátní tedy, a nemají dost zdrojů na to, aby řídili celý svět. Veškerá politika Spojených států amerických praská ve švech. Ať se podíváte kam chcete, všude je krize. A oni se tedy samozřejmě potřebují maximálně rychle stáhnout právě z projektu Ukrajina. To znamená předat jeho realizaci do jiných rukou. Ten projekt Ukrajina byl realizován tedy různými státními strukturami, počínaje Rakouskem, Uherskem, Polskem, Německem, ale i Sovětským svazem. Každý z těchto států se určitým způsobem podílel na realizaci tohoto projektu a na vytváření národa Ukrajinců. Spojené státy americké už dále nemají sílu tento projekt řídit a musí se stahovat. Nechat však tento stát, aby se stal součástí ruského světa, si samozřejmě vůbec nepřejí a je to pro ně ideologicky a konceptuálně tedy nepřijatelné. Předat Ukrajinu Evropě, aby tam mohl dále být rozvíjen banderovsko-svědomý projekt, také nemohou, protože Evropa je předspaná migranty a je z ekonomického hlediska těžce nemocná. A jestliže by ji zatížili ještě tedy projektem Ukrajina, tak by to mohlo vést k jejímu definitivnímu zroucení. A potom by realizace ruského globálního projektu, ruského světa, se stala tedy pro Západ neodvratitelnou skutečností. Mimochodem tedy možná si někteří povšimli, a já vím, že takoví lidé jsou, protože na to občas poukazují, že někdy říkám takzvaný ruský svět, jakoby ruský svět, a někdy mluvím o ruském světě bez jakýchkoliv uvozovek. To vše souvisí s tím, jak chápou tito lidé. No, realizace tedy ruského světa je globálním projektem. Já ještě někdy mluvím o tom, jak ruský svět chápou na Západě, jak ruský svět podávají tedy v médiích a někdy zase o ruském světě jako samotném takovém. To jsou tedy všechno tři různé pohledy na ruský svět a je třeba je mezi sebou odlišovat. Realizace ruského světa je globálním projektem a je to projekt na úrovni globálního významu. Jedná se o nastolení království božího na zemi. Kingdom of Heaven, bych řekl já tedy, že ano. Což je tedy pro ateisty, a to vlastně od samého začátku, to znamená tedy celý Západ, je to v podstatě nepřijatelná myšlenka. Evropa teď tedy není vůbec schopna převzít tento myšlenou ukrajinský projekt. Ve výsledku to tedy máme situaci, jejímž nejoptimálnějším řešením je udržení dlouhodobé vleklé války na Ukrajině v té podobě, v jaké tam nyní probíhá. To znamená, že bude-li zlikvidována jedna kyjevská banda v čele třeba s Porošenkem, tak se tam k moci musí dostat další kyjevská banda, která však musí být úplně stejně prozápadní, protiukrajinská, protiruská a která bude pokračovat v té válce na Donbasu, třeba i s možným rozšířením bojiště na část těch území, které jsou součástí Novoruska. Mluvím o jejich části, protože například přístav Oděse, toho se nechtějí vzdát, že ano. Západ tedy vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem a nedokáže zastavit rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi. Zkrátka celé to tady je válka, ve které tedy Rusové zabíjejí zase Rusy. Vždyť právě v tom spočívá tedy podstata projektu Bandera a vůbec celého projektu Ukrajina. Když totiž Západ vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem a nedokáže zastavit tedy rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi, tak zkrátka bylo vymyšleno, jak to maximálně zbrzdit tento projekt, nebo dokonce ohrozit jeho existenci tím, že způsobí rozkol mezi dvěma skupinami Rusů a donutí je tak, aby se mezi sebou vzájemně začali zabíjet. Jedná se tedy o velkou brzdu rozvoje celé civilizace na naší planetě Zemi, umožňující globalistům realizovat právě a jen jejich plány. Ale nesmíte si však myslet, že realizace tohoto projektu nebo záměr jeho realizace vzniknul až někdy v polovině 19. století. Opakuji, že to už šlo ve skutečnosti o jeho strukturní realizaci. No a předtím byla vedena dlouhodobá práce takové té uvědomělé přípravy tohoto protiruského, toho banderovského projektu. Vzhledem k tomu, že tedy Západu objektivně vyhovuje vleklá válka na ukrajinském území s možností jejího přenesení i na ruské území, nemá Západ tedy v podstatě zájem o vypracování tedy žádného projektu na obnovení vůbec ukrajinské státnosti. Jenže takový projekt je nezbytný a potřebuje jej jak Západ, tak i samotné Rusko. Máme tedy rozdílné cíle, ale projekt vytvoření státu na ukrajinském území, tedy ne ani tak státu, ale státnosti, protože tam je existence ta státu tedy v plném slova smyslu jednoduše nemožná. Stejně tedy jako v podstatě není státem ani to Bělorusko. Jedná se tedy o státnost vydržovanou určitými silami. Mají tedy zájem o vleklou válku a teď je otázkou, jestli nám ten jejich projekt vyhovuje. No nevyhovuje. Co je tedy třeba udělat? Vést aktivně tedy svou globální politiku, myšleno z ruské strany, a nutit Západ, aby musel reagovat na to, co navrhuje strana ruská. Jedná se totiž o převzetí řízení. A z Doněcku totiž zazněl takový návrh na vytvoření nového státu, státu jiného typu, lišícího se od současné Ukrajiny, který by tedy maximálním způsobem zohledňoval zájmy veškerého obyvatelstva, včetně toho s tou i banderovskou orientací. Jednalo by se tedy o federaci s maximální možnou autonomií. Teď na Ukrajině tedy probíhají velice závažné procesy, kdy to mezi lidmi kvasí a všichni jsou nespokojení tedy s tou kyjevskou bandou. No.
To je pravda.
Mnozí si tedy kladou otázku a tuto otázku v podstatě tedy společnost vnímá kladně. Zda by nebylo tedy dobré se tak či onak separovat od centrální vlády v Kyjevě a na Ukrajině je separatismus v rozkvětu a to nejsi třeba v zakarpatské oblasti, ale všude, jednoduše všude. Všichni se tak či onak chtějí zbavit Kyjeva a do toho tedy zazněl ten návrh. V podstatě tedy Doněck, ukrajinští občané, kteří povstali proti státnímu převratu, navrhli na ukrajinském území v souladu s ukrajinskou ústavou přeformátování státu se zohledněním zájmu všech lidí, aby tedy měl každý možnost se vyjádřit a v té či oné míře realizovat své ideologické pojetí toho a v tom, tedy ukrajinském subjektu federace, který bude součástí jednotného území celé to Ukrajiny. Jedná se totiž o aktivní postoj a výsledkem bylo převzetí řízení. No, a teď tedy Západ může navrhovat cokoliv, ať zareaguje jakkoliv, tak bude v každém případě nucen brát na zřetel již ohlášený scénář, tedy tuto ohlášenou variantu realizace budoucí státnosti na ukrajinském území. To je to, co všechny tak rozzuřilo.
Že smrt jsou pouze dveře.
Protože si všichni už zvykli na to, že Rusko a obzvláště tedy postsovětský prostor vždy jen reagují na aktivní postoje Západu, na jejich aktivní politiku. No a Rusové, když se podíváte tedy na různé ty talk show, tak tam nikdy žádný z politologů ani politiků, tedy nikdo z vystupujících s výjimkou ruského ministra zahraničí. Nikdy tam nikdo nenavrhuje provádět aktivní politiku. Nikdy se nesnaží zaujmout aktivní postoj, protože aktivní politika a aktivní postoje předpokládají znalost globální politiky, no a také té konceptuální moci.
Děkuji, pane.
Tak, ti konceptuálně bezmocní politikové a politici to samozřejmě nechápou a stejně jako dřív navrhují pouze reakce. A tady je tedy opačný návrh. Pánové, tohle je náš návrh, reagujte. My jsme připraveni se dohodnout. A o to hotovo. Proces byl spuštěn. Čin byl vypuštěn z lahve a teď se ten projekt bude realizovat. Bude se o něm mluvit v domácnostech, v médiích, všude. Budou o něm diskutovat i nepřátelé, kteří teď aktivně bojují proti Doněcké lidové republice. A život se na ukrajinském území zkrátka zhoršuje a všichni utéci nemohou. Samozřejmě, že hodně ukrajinských dívek vytlačí Estonky třeba ve čtvrti Červených Lucerem, ale to neznamená řešení ekonomických problémů. Muži zase na Západě vítězí místní instalatéry, to také není řešení. část obyvatelstva tam odejde, ale ten zbytek tam zůstane a zůstanou tam lidé, kteří tam žijí a chtějí žít na Ukrajině. No a ty ideologické postoje mají různé žánry, ale chtějí je realizovat na území zkrátka současné Ukrajiny. Tak je třeba jim to tedy umožnit, možnost jim dát. Teď mnozí tedy bojují Donickou a Luhanskou, aby, nebo takhle, oni zkrátka bojují, ale viděli jim navrženo, že bojovat nemusí a přitom mohou realizovat své ideologické postoje ve federaci, tak co se stane? No všem to prospěje. Všichni velmi dobře vědí, že Západ jen zneužívá a nakonec je ponechá své mosty. Nikdo tam hlavně nestojí ve skutečnosti. Ukrajince teď potřebují čistě jako potravu pro děla, jako bezplatné otroky. Opakuji, že o dívky tam stojí jen jako o prostitutky, ale v nepracují síly. Nic jiného Západ tedy od Ukrajiny nepotřebuje. A možná ještě území pro pěstování ekologicky čisté produkce tam, kde nebude znečištěno to prostředí těžkou břidlicového plynu. Takže ještě tak stojí vlastně o těžkou ukrajinských zdrojů a Ukrajina je aktivně industrializována. Všichni to tam silně pociťují, proto ta různá pojetí hrají svoji roli, jo? A návrh tedy založit jednotnou nebo jedinou základnu, vytvořit stát, který bude, opakuji, bude zohledňovat všechny ty rozdílné světonázory a politické orientace, to je tedy výzva k dialogu. A ten bude probíhat. Tak. Není to tedy otázkou jednoho dne, ale to hlavní bylo založeno a bylo to provedeno tedy samozřejmě velice zkušeně. Opakuji, že to bylo provedeno v pravý čas, že šlo tedy o správně sformulovaný úkol na úrovni globální politiky, který byl zkušeně realizován a velice zkušeně realizován. To se stává tedy velice zřídka kdy, že je možné plán tak přesně realizovat v životě. Je také třeba zmínit se o tom, že v tom ústavním aktu vyhlašujícím tedy možnost založení nového státu bylo uvedeno velmi mnoho různých bodů. Jak tedy bodů týkající se budování státu, tak i bodů, na základě kterých bude možné smlouvat jak se subjekty, které budou součástí nového státu Malorusko, tak také se západními těmi kurátory těch, kteří by chtěli, aby ti bojoví psi dále ještě zabíjeli Rusy. Tedy, aby se i nadále Rusové mezi sebou vybíjeli navzájem. A to vše je prostřednictvím tedy dlouhých jednání. Jednání a zase jednání možné převést na režim dialogu, vedoucí k realizaci tedy už nového státu. Aby nám to bylo jasno. Tak. Opakuji, že tedy Západ teď nemá jiné varianty. Budou nuceni projednávat pouze tuto variantu. Míra krvavosti nadcházejících událostí na Ukrajině je závislá na aktivitě ale všech lidí. Jak těch, kteří žijí tedy pod řízením kyjevské bandy, takhle i těch, kteří žijí na území Doněcké a Luhanské lidové republiky. A stejně jako vůbec všech aktivních lidí, angažujících se v politice kdekoliv na světě. Čím více bude dialogu, tím méně bude v nadcházejících událostech krve. A o to více se sníží možnost vedení bojových akcí, války samotné, a to samozřejmě i na území Donbasu. Ovšem je totiž nutné diskutovat, a to je široké pole, kde se mohou uplatnit zkrátka všichni. No a co se týká minského formátu, tak to silně posílilo pozice Luhanské a Doněcké lidové republiky. opravdu prudce posílil, neboť právě tento návrh dělá z Luhanské a Doněcké republiky absolutní právního nástupce ukrajinské státnosti a ničí ty zbytky legitimity, na kterých ještě stojí kyjevská banda. Prudce to také navyšuje možnosti ruské diplomacie, jako tedy ručitele mírového procesu na Donbasu v minském formátu, a opakuji, že to prudce snižuje legitimitu kyjevské bandy a možnosti garantů stojící za kyjevskou bandou. Pokračovat tedy v krveprolití. To je smyšleno tedy Paříž a Berlín. A co se týká toho projektu Novorusko, což je další projekt, tak lidé říkají, že se to pohřbilo. Vůbec ne. Vůbec ho to nepohřbilo, tento projekt. Jedná se jen o jeho další vývoj. Tak to by asi tak bylo v krátkosti tedy k tomuto tématu, říká Valerij Viktorovič Pjakin. No a moderátor pokračuje. Také jsme tedy v souvislosti, říká, s tímto Zacharčenkovým prohlášením, nebo prohlášením paní Zacharčenkové, že ano, to je tisková mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace, tak o vytvoření Maloruska jsme dostali otázky s prosbou osvětlit, jaké aspekty nebo některé aspekty tohoto prohlášení. S tím, že těch aspektů k vysvětlování teď bude velice mnoho, říká pan Pjakin. No a moderátor pokračuje tedy. Maxim z Doněcku píše, v Doněcku vyhlásili nový stát Malorusko a to se jim povedl tedy pěkný kousek. Valerij Viktoroviči, mluvil jste o jednotné Ukrajině, přeformátované a zbavené nácků, a tato prohlášení se zdají naznačovat oddělování. No, což pak je tohle výsledek setkání Putina a Trumpa? Jejich plány vyslovené Zacharčenkovými ústy? A pan Pjakina to tedy říká. Žádnou řídící ani strukturní vazbu na to setkání mezi prezidenty Putinem a Trumpem nemá. Opakuji, nemá. A s tím, že se jedná o realizaci globální politiky. Jedná se o samostatný akt. A síly, které za ním stojí, jsou ale úplně jiné. No a moderátor říká, další otázka je tedy od Ilie z Doněcku a Hermana z Veršinina. Přečtu tu verzi od Ilie. Rád bych tedy slyšel váš názor na reakci některých činitelů Doněcké lidové republiky a Luhanské republiky s ohledem na založení Maloruska. S tím, že tedy Plotnický odpověděl, jakoby do toho vůbec nebyl zasvěcen, Dejnego rovnou řekl, že se mu toto nelíbí, a Pušilin odpověděl tak, jakoby se ještě nerozhodnul, jaký postoj tedy k tomu zaujmout. No a vůbec se mi zdá, že Zacharčenková tedy v této věci nemá jejich podporu. Valerij Viktoroviči, Putin se prostřednictvím Zacharčenka tedy rozhodl převzít iniciativu, neboť chápe, že od západních partnerů se jí nedočká, nebo že se tedy jedná o vytvoření pozdvižení a informačního pole, teď tedy před skutečně závažnými kroky, ptají se. To je zase velice důležité. A já jsem tady, Martin se omlouvá, Svobodný vysílač se omlouvá, já se omlouvám. Já jsem si spletl paní Zacharovou, což je tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí, a Zacharčenka, což je, myslím, tedy mluvčí Alexandra Zacharčenko, což je teda mluvčí Doněcké lidové republiky, že ano. Nejvyšší představitel samozvané Doněcké lidové republiky, takže Zacharčenko, ne Zacharčenková, takže to mají správně. Tak, tímto uvádím vše na pravou míru. A pan Pjakin k tomu říká, především je třeba tedy přestat personalizovat realizaci tohoto globálního projektu Malorusia, neboť je to tedy velice škodlivá a pomílená linie. Neustále ukazovat, kdo, co a jak udělal a odkud to, no. My jen tedy vyhodnocujeme a přicházíme k závěru, že se jedná tedy o akt globální politiky, přesně tedy zase odměřený v čase, svým obsahem, ale i svojí realizací. Vše to bylo provedeno velkolepě, včas a je to v souladu s formováním tedy ruského světa, bez jakýchkoliv uvozovek označujících tu podobu, v jaké ho chápou třeba na západě. Jedná se tedy o čistě akt ruského světa. Co se týče tedy těch různých reakcí, různých činitelů, tak zde vše bazíruje na následujícím. Musíme si uvědomovat, že ve vedení republik jsou nestejnorodé síly, že v realizaci událostí na Donbasu se projevuje rovnováha právě těchto klanově korporativních zájmů. Přičemž někdy jejich přístup k realizaci určitých věcí může být i diametrálně odlišný. A přestože jsem právě řekl, že personifikovat se nemá, a i když ještě zopakuji, že mluvit zde o kádrové otázce je v současné době velice škodlivé, protože to může vést tedy k velice závažným následkům, neboť lidská krev není zkrátka voda. Ale je třeba ty věci komentovat obecněji a podstata je tedy následující. Pouze obecně, ano, abyste měli představu. Za Doněckou republikou se ukrývá tak říkajíc jedno složení klanově korporativních skupin, zastupujících různé státní elity, ve smyslu, že se tam projevují tedy nástroje různých státních elit, protože, opět opakuji, elity jako takové na postsovětském prostoru nejsou prakticky žádné. Jsou tu takoví, co plní tedy funkci nástroje, ale ty není možné přece nazývat elitou. Jsou tu tedy určité zájmy a tak podobně. No, a v Luhanské republice nebo za Luhanskem stojí jiné zase složení klanově korporativních elit? Ano, no, opět tedy elit, ale v uvozovkách, jo? A budeme říkat, že tedy v uvozovkách, protože to slovo je fragmentované. No a neshoda těchto dvou koalic, tedy Doněcká a Luhanská, s ohledem na zájmy a další vývoj procesů na celém Donbasu i směrování těchto dvou republik vedla také k tomu, že se tyto republiky dosud nesjednotily. Akt, který Zacharčenko tedy navrhl a realizoval, je aktem, na základě kterého se mají spojit všichni. A v dané situaci v podstatě nebyl povinen o něčem informovat nejen tedy pana Plotnického a další v Luhanské republice, ale dokonce ani pana Pušilina. A to z jednoho tedy jednoduchého důvodu, že byl tento akt realizován formou veřejné iniciativy, což zase otevírá ohromný manévrovací prostor. A skutečnost, že to je právě prezident Doněcké republiky nebo nejvyšší představitel, který se jako občan rozhodl této věci zúčastnit, vůbec ještě neznamená, že se jedná o skutečný akt právě Doněcké republiky, což se také projevilo v reakcích i pana Pušilina. A tam je to také o rovnováze. Za každým člověkem stojí tedy určité klanově korporativní zájmy a tyto zájmy je třeba tedy zohledňovat. To je ten tedy důvod, proč tvrdím, že to bylo realizováno velice zkušeně, neboť to zohledňuje, že všichni nemusí... Bude-li se tedy realizovat tato idea čistě jako iniciativa Doněcké lidové republiky a ne jako iniciativa veřejnosti v čele s prezidentem Doněcké republiky, který přidává tedy určitou tu legitimitu státnosti, vycházející od Doněcké republiky, tak ale přesto však to zůstává vše jen veřejnou iniciativou. Při její realizaci přes státní struktury by to vyvolalo velké problémy a její realizaci by se do cesty postavil tedy především právě Pušilin. Což sám tedy přímo také řekl v tom svém rozhovoru, že ruský svět pro něj není přijatelný. Já ho to přece nenutil říkat, říká za sebe pan Pjakin. Dále ho už komentovat ale nebudu. Tak. Ještě jednu otázku. Další otázka, říká moderátor, od Madrida je také k Malorusku. Pane Valerii Viktoroviči, řekli jste, že Malorusko nepodrývá základy existence Novoruska. A uvedli jste jako příklad, že sibirský federální okruh stabilitu Ruska také upevňuje. Ale nad sibirským federálním okruhem stojí hlavní, tedy nebo základní zákon, tedy ruská ústava a další federální zákony. Jakým způsobem však může Novorusko kontrolovat veřejnou iniciativu s ohledem na Malorusko? A pan Pjakin na to říká, žádným dokumentem tedy nelze realizovat řízení, protože řízení je proces informační. Šíření informací je svou podstatou řízení a moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Teď bylo navrženo tedy sformovat stát nového typu, mám tedy na mysli z pohledu Ukrajiny, na území současné Ukrajiny, tedy sjednocující subjekty podpořit. Mám na mysli oblasti, ze kterých se současná Ukrajina stává. A tyto subjekty nejsou stejnorodé a v určitém stupni jsou prostorově i lokalizovány. Novorusko je tedy v podstatě jednotné území. Halič je také určitě začleněné území. Objevily se přece už různé mapy. Tohle je skutečná Ukrajina, tohle je Malorusko a tohle je Novorusko. To v podstatě právě vypovídá o tom, že na nich existuje určitá shoda zájmů. No a ta konfederace, navržená tedy v tomto ústavním aktu, právě tuto skutečnost zohledňuje. Sami tyto subjekty budou, aby tak získali svoji stabilitu, hledat možnosti vzájemné součinnosti. A jak budou hledat tuto možnost spolupráce, tak svou zdrojovou stabilitou budou posilovat zdrojovou stabilitu svého souseda. Vše to tvoří jediný pevný celek. Projekt Novorusko se prostě nezbytně musí realizovat v projektu realizace Malorusko. Už jen proto, že to právě Novorusko v největší míře představuje protibanderovskou, protisvědomou veřejnost, která právě umožní realizovat režim debanderizace a desvědomizace současné Ukrajiny. No. Rozdělení Ukrajiny totiž znamená posílení jen banderovského projektu. To by si každý měl uvědomit. Ta strukturní tedy opora bude vznikat v míře formování strukturního státu a až potom budou přijímány různé dokumenty a dohody. No a v tomto stádiu je to zatím tedy veřejná iniciativa a projekt Novorusko není sám o sobě životaschopný. Novorusko by nemohlo být, no řekněme to takto, nemohlo by být připojeno k Rusku bez velmi vážných následků na vnější politické scéně. Ale to nejdůležitější, jakékoliv současné rozdělení, a mluvím o tom neustále od samotného počátku, jakékoliv rozdělení Ukrajiny znamená posílení banderovského projektu. A to potom na žádném území bývalé Ukrajiny nebude už ale nikdy mír. Ať už tedy Ukrajinci normální, tak ti svědomí a taktéž banderovci budou na tomto území realizovat teroristické útoky, trávit studny, zabíjet ženy a děti. To je to, co by se tedy stalo při jakémkoliv oddělení, rozdělení Ukrajiny. Buď ten banderovský projekt bude uzavřen a likvidován, nebo ta válka nikdy na Ukrajině neskončí. Tak to zkrátka je. Válka nikdy neskončí a nebude mír ani na území Novoruska, v případě tedy jeho oddělení od zbylé Ukrajiny. A to je to, co si Zacharčenko uvědomuje. A protože také mluví o sjednocení tedy celého území Ukrajiny. On totiž navrhuje projekt výhodný pro všechny, tedy dohodnout se u jednacího stolu. A nenavrhuje to jen vlastencům, protibanderovcům, ale i těm, kteří jsou teď orientováni probanderovsky, ale chtěli by nějakou ekonomickou stabilitu a normální život. Chápete to? A jestliže si spolu sednou za jednací stůl, tak je přece lepší 3 hodiny se za ním dohadovat, než 3 minuty po sobě střílet, říká tedy pan Pěkin. No, dámy a pánové, takže zase to tady krásně máte, slyšeli jste to? No a jdeme na písničku.
Velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš ještě říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela si vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Pšt, Péťo, vidíš tamhle ty srnčátka? Jak jsou schovaná v trávě.
A co tam dělají?
Čekají na maminku.
Mami, hele, tamhle ten traktor je přijede.
Tak to prostě je. S tím nic neuděláme.
Ale uděláme. I vy můžete zastavit každoroční zabíjení srnčat. Ročně jich zahyne až 60 tisíc při strojovém kosení jarních luk. Zachraňte je. Stačí jen podepsat petici na www.stopsečenisrnčat.cz. Společně donutíme zemědělce a myslivce, aby dodržovali zákon na jejich ochranu. Děkujeme. www.stopsečenisrnčat.cz.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A pokračujeme v pořadu otázky a odpovědi ze dne 24. července roku 2017 v podání tedy Valerie Viktoroviče Pijakina. Tak, samozřejmě nejdůležitější je teď, co jsme slyšeli, poslední věta. Že jestliže si společně sednou všichni na Ukrajině za jeden jednací stůl, tak je lepší 3 hodiny se za ním dohadovat, než 3 minuty po sobě střílet, dámy a pánové. Toť snad nám dochází všem, že ano. Tak a moderátor říká, ještě tu tedy máme jednu otázku od Anatolie a ten je také z Doněcku. Valerii Viktoroviči, vy jste Zachrnčekovo vystoupení o vytvoření Maloruska hodnotil kladně a dnes otázka byla psána tedy 20. července. Bylo ohlášeno, že Centrální republiková banka Doněcké lidové republiky hodlá začít tedy s úvěrováním obyvatelstva. Ovšem nebude to dělat sama. Svěří to nějaké finanční společnosti. No, tady v Doněcku pozoruji, jak se opět liberálové snaží všechno dostat do svých rukou, jak strkají do funkcí lidi, kteří se právě vrátili z Ukrajiny. A já se bojím, že to dobré, co bylo v Doněcké lidové republice ještě před 2 lety, bylo rozředěno. Takže z toho nevzejdou potřebné plody, obzvláště jestliže se území ještě rozšíří. Co si o tom myslíte vy? Tak. A pán Pěky na to odpovídá. Já si myslím, že s rozšířením území bude protibanderovská ta protisvědomá kádrová základna daleko širší, protože se teď pod tlakem ukrajinské státní bezpečnosti SBU toho gestapa neprojevuje, ale bude-li nastolená protisvědomá protibanderovská vláda, až bude opět možná ideologická různorodost, tak se tam kádrová základna projeví a bude pracovat na upevnění jednotné ukrajinské státnosti. Proto bude to rozšíření území s vojenským potenciálem Luhanské a Doněcké republiky pouze přínosné, ale nesmí jít o žádnou okupaci. A ten Zacharčenkův návrh s tím právě souvisí. Musí jít tedy o dobrovolnou opozici, odmítnutí současné kyjevské bandy a projevení zájmu o vytvoření, řekněme, jednotného neutrálního demokratického státu. Mám na mysli tedy státnost, protože o státu, znovu opakuji, nemůže být ani řeč s ohledem na historický vývoj tohoto území. A co se tedy děje v tom Doněcku? Právě jsem mluvil o tom, že existuje určité složení, koalice klanově korporátních skupin, které stojí jak za Doněckem, tak i za Luhanskem. A jsou i klanově korporátivní skupiny, které jsou zastoupeny tam i tam. No a jedni podporují to a druzí zase něco jiného. Ten projekt Doněcké a Luhanské republiky je realizován vysloveně přes kádrovou základnu, kterou vybírají právě tyto koalice klanově korporativních skupin a přes strukturní mechanismy právě těchto skupin. No a funguje to pouze takto. No a v podstatě, jestliže si nastudujete řízení, tak to v současné době ani jinak být nemůže. Co je tedy nutné dělat? Co říkají pravidla dostatečně všeobecné teorie řízení? Využívejte objektivní okolnosti pro dosažení svého subjektivního cíle. A subjektivním cílem je zde vybudování demokratického, neutrálního ukrajinského státu. To je tedy subjektivní cíl. A objektivně tu existují klanově korporativní skupiny, samozřejmě jejich zájmy a jejich mechanismy. Je nutné to všechno využít. Je lepší využít to, co je, co se nabízí, než vstupovat do konfrontace a podkopávat tak svoji stabilitu i tím, že byste ze svého tábora některou z klanově korporativních skupin vytlačili a ona by pak posílila tábor vašeho protivníka. Proč? Musíte to všechno umět totiž začleňovat. A to je právě to umění politického manévru. Celá ta věc se má totiž tak, že o době Stalina, té sovětské vlády, se obzvláště z řad tvůrčí inteligence mnozí nechávali slyšet, že něco, já jsem Stalina nenáviděl jsem Sovětský svaz. No a jestliže tedy byli nuceni pracovat pro zájmy Sovětského svazu a dokonce tvořili i mistrovská díla, no tak musíte vytvářet takové podmínky pro tyto klanově korporativní skupiny, aby mohli pracovat. Tento projekt státu Malorusko je přesně takovýmto projektem. Proto se nesmíte bát, že zdrojová stabilita státu bude zvýšena rukama klanově korporativních skupin. Nesmíte tedy pouze rukám těchto klanově korporativních skupin nechávat státnost na pospas. No a to uvěrování obyvatelstva je jakousi... je to vlastně pouze mechanismus. Je to nástroj. Jaké ruce se ho chopí, tak bude pracovat. Rýče může být přece přerytý záhon a můžou se tam zasadit květiny či zelenina, nebo s ní můžete zabít s rýčem člověka. Tenhle nástroj funguje stejně. Jestliže se těchto nástrojů budeme neustále bát, tak nic nedokážeme. V tomto ohledu bych chtěl poukázat ještě na jednu věc. Neustále tvrdím, že naše vlastenecká část společnosti nesmí využívat mechanismus, neumí využívat mechanismus Overtonových oken. A tohle je ten nejnázornější příklad. Projekt státu Malorusko je jasné Overtonovo okno. Je to aktivní pozice, je to daný návrh Západu. A Západ s tím nic nezmůže a bude muset této metodice se přizpůsobit. Proto se jedná o dobré kvalitní řízení a hlavní je ten mechanismus mít pod dohledem, aby pracoval pro zájmy státnosti Doněcké republiky a ne proti nim. To je vše. A jací lidé s jakými ideologickými postoji budou, jistě bychom si tedy přáli, aby všichni lidé byli vlastenečtí a ličtí, ale reálně si tedy uvědomujeme, že ve vedení jak Doněcké, tak i Luhanské republiky je ještě dost svědomých, ale i banderovců, zatím skrytých. To je stejné jako s mechanismy řízení první sovětské vlády. Vždyť kolik lidí na státní a guvernérské úrovni bylo reálně protisovětských a snažili se škodit všemi možnými způsoby? Kdo si to nepamatuje, může se podívat nebo si přečíst Věčné volání. Je to velmi dobrý film, ale i kniha. A teď ho, myslím, dávali na televizním kanálu Kultura. Vstupuje tam tedy činitel Polipov, který přišel, nebo vystupuje tam činitel Polipov, který přišel z revolučního hnutí. No, moderátor pokračuje další otázkou. Abychom se příliš nevzdálili tedy od Ukrajiny, tak prosím, Valery Viktoroviči, okomentujte Lukašenkovou návštěvu Kyjeva a co znamená ta událost, ke které došlo v jejím průběhu. Když tam ta nahá černoška začala vykřikovat, ať žije Bělorusko, a potom řekla stop. S charakteristickým tedy akcentem a velitel pohraničníků, který brzy potom omdlel. Jak se na to máme dívat? No a pan Pěkina to říká, matrice, všude se projevuje matrice. Žádnému serióznímu státu by se nic podobného stát přeci nemohlo a nikde se také nic podobného nestalo. Asi si uvědomujete, že tam ta černoška, nebo aby tam ta černoška mohla tak nějak pobíhat, bylo nutné to nějak zorganizovat. Musela dostat přece propustku, musela být tak říkajíc zhora prověřena, protože tam mohou pustit přece jenom daný okruh lidí, že ano. No a jaký je prezident, taková je i jeho ochranka. Mám na mysli tedy Petra Porošenka, i když u Lukašenka je to stejné. S tím, že Lukašenko se v průběhu té návštěvy plně demaskoval. Co se týče těch mdlob velitele pohraničníků, tak čemu se vůbec divíte? Porošenko a Lukašenko se dohodli na příhraniční spolupráci. Ten člověk si dovede představit, myšleno velitel pohraniční stráže, ano? Co to pro něj bude znamenat? Prostě si představil, jak bude muset lavírovat opět zase mezi tedy dvěma ohni. Ani ne dvěma, vlastně třemi a více. A to přitom, zdůrazňuji znovu, že se nesmíte tedy Lukašenkovi mýlit. Ten se v průběhu své návštěvy, tedy v Kyjevě, demaskoval ve vší kráse. Tak především se nakonec absolutně distancoval. Zcela přímo se distancoval od dohod z Minsku. Řekl, že to přece nebyl jeho nápad. Mohu dokonce citovat, co tam řekl. Moment. Tak, co řekl pan Lukašenko? Já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu nebo předbíhat staršího do pekla. Chápete? To nikdy on nedělal. On jen dělá, co se mu řekne. Nikam se přece nedere. Tedy předbíhat staršího do pekla, jak se říká u nás v Ukrajině nebo v Rusku a Bělorusku, já jsem tedy dělal a dělám a budu zase dělat pouze to, oč mě poprosí dva prezidenti. O jednom hned také promluvil, že ano. Piotr Alexejevič mi uložil, abych to setkání v Minsku zorganizoval a nešlo o moji iniciativu. Bylo mi řečeno, jak to mám zařídit a já jsem to tak zařídil. Tak to je přeci velkolepé, ne? Moderátor říká, co si tedy pán bude přát? Ano, říká pan Pjakin. Piotra Alexejeviče do toho tedy namotal, jen tak mimochodem, ale očividně ten proslov nebyl určený jemu. Žádné výhrady nebyly, že ano, dále mluvil. Potom se na mě Piotr Alexejevič obrátil kvůli kontaktní skupině, cituji, já chci, aby to bylo v Minsku, můžeš to tedy zařídit? Zařiď to, prosím. A já jsem to tedy zařídil. No a s Turčinovem jsem jednal v Polesie a ještě předtím je tam, že se svým dobrým známým, je to tedy jeho dobrý známý, ten fašista, ten vrah dětí, který rozpoutal válku na Ukrajině, je pro něj dobrým známým. Co komu takto asi Lukašenko signalizoval? No, takže ještě dříve jsem se svým dobrým známým Alexejem Turčinovem jednal, tedy jsem s ním v Polesě a projednávali jsme 5 až 7 věcí, o které mě požádal a já jsem mu odpověděl. A dnes jsem se ho veřejně zeptal, splnil jsem to, co jsem slíbil a on mi odpověděl, že více než dobře. A pan Pěkně říká, povšimněte si, že neustále zdůrazňuje svoji blízkost s banderovci, s těmi svědomými a fašisty, kteří vraždí děti a ženy na Donbasu. A nemluví o tom, že ve snaze zajistit mír dojede jednat do Doněcka a do Luhanska. Ne, on mluví o tom, že Porošenko je jeho přítel a soudruh a potom také dobrý známý, že ano, pan Alexej Turčinov. Což je zase velice, velice závažné. Takže ještě tam zaznělo dále. Více než dobře, ať je to tak i nadále, mu řekl. Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, kteří jsou více než kdo jiný zataženi do toho konfliktu. Tak chápete, co tím řekl? Kteří jsou to ty dva prezidenti více než kdo jiní zatažení do tohoto konfliktu? Proč neřekl tedy Porošenko a Putin? Protože to není určeno přece jim. On mluví ke dvěma prezidentům a víme, že tito dva prezidenti více než kdo jiní zatažení do tohoto konfliktu jsou teď Donald Trump a Vladimír Putin. Neboť jsou to právě oni. S tím, že tedy přes státnost USA je realizována globální politika starozákonní biblická a přes Putina zase ta ruská globální politika. Takže tam pokračoval pan Lukašenko dále. Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, kteří jsou více než kdo jiní zataženi do tohoto konfliktu, tak to my, Bělorusové, zařídíme. Nestojím o žádné vavříny. No tak o jakých vavřínech tedy může být řeč? Když umírají tam lidé. No to je patos. A dále, řekl Lukašenko, za to nikdo žádné vavříny nedostane, proto vy a blablabla. A tady je to velice důležité. Ukrajinci, vy Ukrajinci, ano, musíte vědět, že máte blízké a příbuzné, kteří žijí trochu severněji od vás, ale ničím se od vás neliší. Ke komu se tedy obrací? K fašistům, k vrahům žen a dětí a říká, že on je tam, ale ničím se od nich neliší. Já nejsem stejný banderovec, já jsem stejně protiruský jako vy a ničím se od vás neliším. A že se účastním minského procesu? To mě přece nemůžete vyčítat, já dělám jenom to, co se mi řekne. A jak sám tedy říká jeho slovy, já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu. Tedy nikam se nederu. Proto je také stále prezidentem, udělali ho tedy prezidentem Běloruska a díky tomu jim ještě stále je, protože si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu. Kdo je lokomotivou v globální politice? On se snaží začlenit a video z toho jeho plamenného proslovu Lukašenkovo podle mě zveřejnil kanál 112 Ukrajina. Doporučuji vám si ho poslechnout, je to velkolepé a on se tam absolutně demaskuje. Ta návštěva byla plánována samozřejmě již dříve, nebyla totiž mimořádná a vzhledem k tomu, že okolnosti jsou tak kritické a on je určitým nárazníkem mezi tedy Porošenkem, který vůbec není legitimní prezident Ukrajiny, a my jsme ho dokonce ani za naší nynější úrovně suverenity neuznali. Neuznali jsme totiž Porošenkův mandát za legitimní. Z našeho hlediska pouze řídí určité území a proto jsme s tímto zločincem nuceni ještě jednat, aby se to území úplně nezhroutilo. A jinak jednáme tedy prostřednictvím pana Lukašenka, že ano. A Lukašenko se tady distancoval od všeho a řekl, já jsem také svědomý, já jsem stejný banderovec jako vy, já mám Putina taky plný zuby a proto se nechci účastnit minského formátu, ale byl jsem o to přece požádán. No a současně naznačil Piotrovi Alexejovičovi, že není třeba na něj házet něco, v čem sám hraje. Vždyť on sám ho to přece oficiálně o to požádal. Situace je vratká. A co se tedy stalo? Po dvouhodinovém setkání těchto dvou prezidentů se žádná tisková konference o jejich závěrech nekonala. A to přímo na žádost pana Lukašenka. Neměl totiž nic, co by mohl lidem na rovinu říci. Chápete? Protože říci, že tam přijel podpořit zločince a vrahy, až do toho zatahuje i svou běloruskou politiku. No a teď si představte, že se na pozadí toho všeho dohodli o příhraniční spolupráci. O jakou to asi šlo dohodu? Samozřejmě, že se z toho pohraničníkům udělalo špatně. Jaké toky zbraní bude muset krýt? Přesuny lidí a pamatujete, Bělorusko nemá vízový režim s 80 státy. Je tedy možné bojovníky přesouvat jako do Ruska. Tomu jsme ale my zabránili. Nebo také posílit ukrajinské ozbrojené síly, tu ukrajinskou zločineckou skupinu. Tu ozbrojenou ukrajinskou verbež, různou sebranku, třeba právě, že by je posílili sebrankou ze Sýrie, těmi nedobitými, nezabitými ještě zbytky ISIL, ISIS, islámského státu. To je všechno. Ten pohraničník si uvědomuje, že Ukrajina dýchá z posledního a bude-li se té věci účastnit, tak skončí nakonec na lavici obžalovaných vedle Piotra Alexejeviče Porošenka. A možná si na ní ani nesedne. Možná mu zakroutí krkem někdo ještě předtím, aby zametli stopy přímo jeho tedy páníčkové, kteří teď mají v plánu něco, o čem tam přijel jednat Lukašenko. To je vše. Tak toto s nimi totiž vypadá. No a ta černoška přece tím svým výstupem mířila přímo proti Lukašenkovi. Tak a moderátor pokračuje. Další otázka je od Vladimira. Lídr demokratů Chuck Schumer v Senátu USA všechny vyzval, aby přestali obviňovat Ruskou federaci z prohry Hillary Clintonové v prezidentských volbách amerických, tak tedy Valerii Viktoroviči je možné od demokratů očekávat tedy snížení přívalů agrese vůči Rusku, Ruské federaci a Vladimíru Putinovi? No a pan Pjakina to říká. Problém není tedy v přívalu agrese demokratů nebo republikánů. Vše je daleko závažnější. Je tam státní elita, na rozdíl tedy od Ruska tam existuje, a je tam globální elita ve Spojených státech. Obě tyto elity se účastní nadnárodního řízení, až na to, že jedni na úrovni globální politiky a druzí na úrovni vnější politiky. Protože nemají ponětí, vůbec o té globální politice, o té globální úrovni. A ten boj probíhá mezi globální a státní elitou. Zástupci globální elity jsou jak u demokratů, tak i u republikánů. A se státní elitou je to stejné. Je zastoupena jak u demokratů, tak i u republikánů. No a globální elita dělá všechno, aby snížila napětí. Nestačí, že je tam protiruská propaganda, která tedy už je tak příšerná, že prostě překračuje všechny meze, že jsou tedy v zájmu globální elity jen tak mimochodem rozvraceny Spojené státy americké, že je tedy, že jsou připravovány k přestavbě. A navíc to všechno probíhá příliš rychle, což může zase vyvolat zhroucení celé státnosti USA. A to je zkrátka nežádoucí. A co je nejzajímavější, oni tím příliš posilují Rusko. A to je to, o čem on mluví. Že je třeba přibrzdit a budeme-li nadále trvat na tom, že USA jsou banánová republika, že to Rusko nám přece dosazuje naše prezidenty, tak nebudeme dále moci realizovat globální politiku z pozice práva silnějšího. Uvědomte si jednoduchou věc. Jestliže nám Rusové umí dosadit prezidenta, tak to znamená, že umí dosazovat i naše velitele a vůbec všechny ostatní. A armáda je potom neakceschopná, je demoralizovaná, tedy ve smyslu, no, naši zemi řídí zrádci, které mají Rusové vrsti, tak proč bych měl plnit přece jejich rozkazy, chápete? Hroutí se sama americká hegemonie. To mají sice globalisté tedy v plánu, jenže se ona se hroutí příliš rychle a to už v jejich plánu nebylo. Spojené státy musí být odepisovány kontrolovaně. No a státní elita USA, ta už vůbec nechápe, co sama provádí. Oni nechápou, že čím více trvají na tom, že USA jsou banánovou republikou a Rusko, že je světovou velmocí, tím rychleji se hroutí Spojené státy, protože od nich rychleji všichni utečou. Oni sami přece křičí do světa, jsme slabí a nic nedokážeme, nic nezmůžeme. Rusko má tedy silnou armádu, má silného prezidenta, je to silný stát a dělají si Rusáci, co si zamanou. Podívejte se, jak to u nás všechno po svém zaunačili. Jo? To poslouchejte. A lidé? No, Sergej Lavrov řekl, když jsme takový silní, proč jsme v Moldavsku nedosadili svého prezidenta? Proč nemáme svého prezidenta na Ukrajině? No ale americký občan, který buď pracuje ve strukturách nadnárodní úrovně typu státního departmentu, nebo slouží v armádě, nebo pracuje někde v jiných státních strukturách, americký občan si tyto otázky nepokládá. Jestliže tedy myšleno z pozice USA nám Rusko dosadilo svého prezidenta, tak je přece zbytečné se cukat. Západní mentalita je hold už taková a má vždy pravdu ten, kdo je silnější. A silného vždy ostatní poslouchají. Moderátor říká něco jako otrocká mentalita. A pan Pěkin, ano, je to tedy otrocká mentalita. Tak další otázka, říká moderátor, je tedy od Grigorie Kotovského. Objevily se tedy informace o zákazu kritizovat Vladimíra Putina v Čínské lidové republice. A konkrétně tedy jedna z největších sociálních sítí, Weibo, nastavila blokování zpráv obsahujících negativum s ohledem na ruského lídra. Jaké procesy jsou tedy připravovány v Rusku, na které by soudruh Putin mohl reagovat tak, že by to vedlo tedy ke ztrátě stability řízení v Číně? Existují tedy v Číně vlivné klany, které by dokázaly vyvolat vlnu nevole v národních masách na základě nepopulárních společných tedy rozhodnutí Putina a Xi Jinpinga, s cílem nedopustit přenesení centra koncentrace řízení do Pekingu a stabilizovat tedy postavení státních elit USA? Možná to tedy souvisí s čistkou úřednických struktur, připravovanou jak tedy v Rusku, tak i v Číně. a děkuji za vaši práci, uzavírá Grigory Kotovský. A pan Pěky na to říká, no bohužel to vůbec není o tom, ta událost není o tomto. Je ale skutečně pravda, že to souvisí s přenosem centra koncentrace řízení, a to z Velké Británie právě do Číny, ale nesouvisí to s procesy jako takovými v Rusku. Jedná se o vnitřní problém Číny. Je to nízkofrekvenční proces, založený s výhledem na dlouhodobou perspektivu. A souvisí to s tím, že Čína v rámci organizace řízení ve světě reaguje, nebo spíše realizuje projekt přece hedvábné stezky. No a klíčovým článkem v projektu hedvábné stezky je Ruská federace. Mimochodem tedy Indie není součástí projektu hedvábná stezka, ale také předvedla svoji nepřítomnost, jak to tedy, pardon, také předvedla svoji nepřítomností na konferenci o hedvábné stezce. A přitom však Indie nabízí vlastní mechanismy dopravního spojení, ale zase opět přes Rusko. Takže ať se na to podíváte, jak chcete, je Vladimír Putin klíčovou figurou tedy v globální politice. Bez něho není možné úspěšně realizovat čínskou tedy politiku expanze a tvorbu centra koncentrace řízení. Kdyby Putina tedy kritizovali stejně jako všude v Číně, byla by nějaká ta správná diskuze, tak zkrátka v řízení jsou v první řadě důležité záporné řídící vazby. Ty záporné tlumící zpětné vazby řízení. Čím přesněji jsou tedy identifikovány chyby řízení, tím vyšší je samozřejmě kvalita a úspěšnost samotného řízení. Kdybychom akcentovali výlučně kladné, ty stimulující rušivé vlivy zpětné vazby, což by znamenalo, že každému poslovi špatných zpráv setneme hlavu, tak by se takový systém rychle opotřeboval a zaniknul by. A ten západní závisí právě, nebo souvisí právě s touto skutečností. Ta situace se utváří totiž následujícím způsobem. Putin se uplatňuje jako globální lídr celého existujícího světa, který je schopen úspěšně řešit řídící úkoly stojící před celým světem, a to včetně těch, které stojí i před Čínou. No a s tím souvisí, že bude-li Putin kritizován, tak veřejné iniciativy, a to i v Číně, budou stále více rozumět politice uplatňované Putinem a ohodnotit ho objektivně. A co je nejdůležitější, začnou porovnávat Putina se stávajícím čínským vedením. Jak by tedy Putin realizoval to a to na příkladu kroků, které již reálně podniknul? My stojíme před určitým úkolem řízení, který Putin realizoval tak a tak. No a Putin by ho realizoval s menšími náklady a efektivněji. Tak tedy kritika Putina na sociálních sítích, tedy vede k vytvoření lídra, jehož autorita by ohrožovala stabilitu čínských lídrů s ohledem na omezenost jejich profesionality v systému samotného řízení. Tento úkol je třeba tedy nějak řešit, je? No je, ale jak? Tedy zakážeme Putina kritizovat. Nebo kritizovat Putina. To povede zase k tomu, že již nebude posuzováno celé spektrum událostí souvisejících s Putinovým řízením. Přitom však, jestliže Putin učiní nějaký ten dobrý krok, tak to bude jedna věc. Jestliže Putin učiní jiný krok s negativním průběžným výsledkem, neboť dav řízení nechápe, a přinesli to tedy i negativní výsledek pro Čínu, tak to bude zase něco ale úplně jiného. A dále to bude vypadat tak, že bude v davu hromaděna negativní statistika. No, uvedeme příklad, že ano. Kvůli Rusku to u nás dopadlo tak a tak, řeknou v Číně. A to všechno bude stimulováno přes média i přes sociální sítě. Podívejte se na ten a tamhle ten negativní výsledek. No a v důsledku to bude vypadat tak, že přestože se tvrdí, jaký je veliký, jaký je mocný a tak dále, tak se tedy v davu bude hromadit negativní statistika a v Číně bude vzrůstat nedůvěra k samotnému Putinovi s ohledem na jeho řízení, a to včetně globálních projektů. A bude se navyšovat důvěra k vlastním čínským lídrům, kteří jednají v logice sociálního chování čínské společnosti. Pochopit tedy Putina bez možnosti ho kritizovat nebude čínská společnost vzhledem k tomu, že není jejím členem schopná. Chápete? Nebude tedy schopná uzřít procesy. Tímto způsobem se čínská tedy nomenklatura, čínské vedení, do budoucna ochránilo před vlivem ruské globální politiky. Tedy si to alespoň myslí, protože pomocí zákazů se ale ničeho dosáhnout nedá. Ale na určitou dobu své postavení skutečně stabilizují na nějaký ten historický okamžik. Přestože, jak tedy říkám, to, co založili, je nízkofrekvenční proces a založili tak základnu podrývání důvěry k Putinovi. No. Dále tedy je tu otázka od Alexie Diačenka, říká moderátor. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Tvrdíte nám, že před 12 až 13 tisíci lety došlo na planetě ke globální katastrofě, k nějaké té k celosvětové potopě. Jo? Zaznobin říká, že někteří z dlouhověkých bohů Atlantů se zachránili. Pan Veličko zase tvrdí, že po katastrofě vznikly regionální civilizace, které převzaly některé zkušenosti od těch předchozích. Otázka tedy je, proč ti z Atlantů, kteří se zachránili, čekali 8 až 9 tisíc let a až potom se zvrhli a začali realizovat biblický projekt? Vytvořili pro tento účel tedy Bohem vyvolený národ a tak dále? No a pan Peking tomu říká, tak tedy především Atlantané nečekali nějakých 8 až 9 tisíc let, aby se zvrhli. Oni se nezvrhli, oni od samého počátku realizovali takovou globální politiku a uplatňovali takovou konceptuální moc, kterou představovali. A co se týká toho jakoby čekání na to, aby se zvrhli, no tak především, kdyby měli čekat, tak by musela existovat příčina, která vedla k tomu, že se zvrhli. A žádné takové příčiny nebyly, protože známý svět řídili podle vlastních konceptuálních, no a na základě vlastní vlastně konceptuální moci, svého konceptuálního pojetí a prostřednictvím plné funkce řízení. S tím, že globální prediktor má překážku v řízení rozvojem bytostí ke stavu člověka. No, proč k tomu tedy došlo až po nějakých 8 až 9 tisíc letech? To totiž souvisí s tím, že počet obyvatelstva se zvýšil do takové míry, že byla nutná vnější expanze. Dokud bylo obyvatel málo a zdrojů bylo pro vlastní řídící základnu dost, reprodukce žreců, kteří byli vysíláni sem a tam, tak nástroje jako takové nepotřebovali. Jakmile se však svět stal početnější a složitější, tak začali potřebovat k jeho řízení vnější nástroj a tak ho začali vytvářet. Vzhledem k tomu, že těch 8 až 9 tisíc let si žili v komfortních podmínkách, kdy mohli panovat s nohama na stole, protože lidí bylo tedy málo a oni měli znalosti až, tak se poněkud zpozdili s tvorbou toho nástroje a místo 7 pokolení ho vytvořili pouze za 42 let, což způsobilo selhání funkčnosti tohoto nástroje v době jeho zličťování. Proto ke korekci tohoto svého nástroje vymysleli holokausty. To znamená, že neustále odsekávali suché větve, tedy ty lidi mezi nimi, kteří se zličtili a odmítali dál slepě sloužit jako nástroj pro realizaci globální politiky globálního prediktoru. K žádnému jejich zvrhnutí ale nedošlo. Oni jen čekali, ale za tu dobu přišli o některé ze svých znalostí a proto se opozdili. A toto jejich tedy zpoždění, ten fázový posun řízení neustále vzrůstá, což také tedy teď přivedlo celý svět ke globálnímu ekonomickému, ekologickému a vojensko-politickému kolapsu. Na jehož hraně stojíme. Globální prediktor je teď tedy v takovém stavu, že si bez Ruska v čele s Putinem, se svými úkoly neporadí. Z hlediska tedy řízení si teď globální prediktor nedokáže poradit s úkoly stojícími před světem. Odletět z jiné planety, z naší planety také nedokáží, na materiální nosiče se přenášet vědomí také zatím nedá, no a na nějaké to želízko, že ano, že by to tam uložili na nějaký krystal či železo, aby to mohlo být vysláno do vesmíru, také nemají na to. A tak tedy nezbývá globálnímu prediktoru, než udržovat život na planetě Zemi. A to dokáže pouze Rusko. A tak teď musí počítat s Ruskem, pomáhat mu vstát na nohy a samozřejmě pomáhat i Putinovi, ale v té míře, v jaké pro sebe považují za možné vzdát se svých principů ještě. No a tam, kde to již možné není, tam to zkrátka možné není. Ale řeknu jedno. Oni jsou teď v takovém stavu, ve kterém si bez Putina a Ruska, bez Ruska v čele tedy s Putinem, se svými úkoly neporadí globalisté. Proto jsou jednoduše povinni, a také to dělají, chránit samotného Putina. Chránit ho a střežit ze všech sil, jinak to znamená katastrofu pro ně samotné. Svět je vůbec nezajímá, že by mohl být zalitý krví, ale ta katastrofa, hrozící jejich milované maličkosti, já, to je jiná. To už je samozřejmě něco jiného, že ano? A Putin uplatňuje ruskou konceptuální moc, uplatňuje globální politiku zájmu této moci. A to se jim vůbec nelíbí, protože s tím nic nenadělají, že ano? Ale chtějí přežít a odletět nemají kam. Proto také uplatňují různé ty mechanismy, jako ten případ se zákazem kritizovat Putina na sociálních sítích v Číně, aby do určité míry snížili ten Putinův vliv na celý svět. Ale stejně se bez něj tedy prostě neobejdou. Toť k tomu vše. Tak. A moderátor říká, no a poslední otázka je od Evgenie, kterou podpořilo dalších 46 uživatelů. Valerii Viktoroviči, dnes, a otázka je položena 21. července, Putin na setkání s dětmi ve vzdělávacím středisku Sirius řekl, citujeme, lidstvo stojí na prahu nového skoku svého výboje. Konec citátu. Z toho je tedy jasné, že tam nahoře už něco určitě vědí. Existuje nějaký tedy grandiozní objev, který by dokázal ovlivnit vývoj celého lidstva? Oč tedy jde? Ptá se tedy Evgeni, že ano? A samozřejmě dalších 640 uživatelů. Oč tedy jde, že ano? A pan Bjakin říká, jde o zákon času a o to, co už na planetě Zemi v podstatě existovalo. V té otázce na globální prediktor, nač tedy, nebo tehdy čekali, než se zvrhli, a oni se nezvrhli, když tedy vždy byli takoví, tak globální prediktor, který si uvědomil, že proplásl ten okamžik, kdy se civilizace začala rozvíjet technologickou cestou, kdy se zde začala rozvíjet technogenní civilizace, s uvědoměním, že technogenní civilizace bude poskytovat znalosti veškerému obyvatelstvu a že v důsledku součinnosti různých odvětví znalostí si lidé v běžném životě začnou osvojovat základy řízení, což tedy v podstatě podkope stabilitu moci globálního prediktoru. Tak se vždy ze všech sil snažili o to, aby se ve společnosti nerozšiřovaly znalosti. A dělali to ze všech sil. Vždy po dobu celé lidské epochy. Byla to například inkvizice, nebo dnešní forma, nebo reforma vzdělávání, která kopíruje západní reformu vzdělávání, kde už děti neumí číst, psát a dokonce ani počítat. Pro ně je škola pouze fun, zábava. U nás v Rusku se ještě díky Sovětskému svazu udržuje určitá úroveň profesionality. Globální prediktor tedy přišel k závěru, že technologický rozvoj lidstva pokročil již do takové míry, že ty zdroje, které má, jsou pro přípravu odborníků zcela dostačující, ale i zde se spletl, Proto teď musí tedy strpět, když se Rusko snaží o to, aby to vzdělání u sebe zachránilo. Jinak dojde ke zhroucení celého technologického procesu na celém světě. Rozvoj vědy a techniky šel totiž překotným tempem, že ano? Tento rozvoj byl prudký a již na začátku 20. století, kdy se mluvilo o letech do vesmíru, tak šlo tedy o věc, která již byla plně reálná. Protože technologie již existovaly a bylo zapotřebí jen vytvořit projekt a vzlétnout. No a v polovině 20. století, bez ohledu na dvě světové války, které ten technologický rozvoj pozdržely, kdy část zdrojů byla zaangažována ve válce a část, mám tedy na mysli intelektuální potenciál, tak část jich byla prostě likvidována, tak přesto se technologická společnost rozvíjela a v Sovětském svaze ještě rychleji než na Západě, a to dokonce i intelektuálně. No a již tedy v polovině 20. století se lety do vesmíru staly skutečností, že ano? A ten civilizační pokrok byl v polovině 20. století reálně cítit, byl zcela jasně viditelný. No a existuje materiální svědectví toho, jak byl ten technologický pokrok lidmi vnímán, řekněme, v 80. letech. No a jak je tedy vnímán i teď? Byl natočen totiž takový reklamní film, který teď žije vlastním životem, protože to tenkrát byla velká finanční aféra vedoucí k bankrotu mnoha lidí, ale ten film si již teď žije sám o sobě. No a je to film Návrat do budoucnosti, natočený v 80. letech, že ano, poznamená Michael J. Fox a další. Všichni byste to asi měli znát. S tím, že myslícím lidem bylo jasné, že je veškerý vědecko-technický pokrok silně bržděn. No a tam podle jejich názoru, jo, tvůrců toho filmu, Návrat do budoucnosti, v roce 2015 auta již nepotřebovala kola, protože měla v té době již schopnost létat. Už v 80. letech bylo tedy vidět, že technologický proces je na celé planetě velice silně bržděn a je silně znemožňováno lidem získávat znalosti. U nás také byly tedy prováděny reformy snižující úroveň vzdělanosti, to je ten stalinský vzdělávací systém, který zajišťoval obnovu národního hospodářství, lety do vesmíru a všechno to ostatní. Stejně tedy pohyb Sovětského svazu kupředu byl za Brežněva reformován a kvalita vzdělání šla rapidně dolů. No a vzhledem k tomu, že stejné reformy probíhaly ale i na Západě, tak všem myslícím lidem bylo jasné, že je veškerý vědecko-technický pokrok silně bržděn. Ale ti lidé, kteří natáčeli tento reklamní film, ti ještě žili v přesvědčení, že věda se bude rozvíjet na principu mobilního telefonu. Napřed byl ten mobil tedy velice nedostupný všem, a teď už je to pro všechny běžná hračka, že ano. Všechna odvětví zabrzdit tedy nemohli, ale celkově se ten vědecko-technický pokrok silně, opravdu silně zpomalil. A ve výsledku to máme tedy rok 2017, no a auta nám stále ještě, jako dříve, jezdí po silnicích po svých vlastních kolech, že ano. Na primitivním říká moderátor, ano, tak říkajíc v rámci tehdejšího chápání, že ano. Na primitivních kolech a po svém, že ano. A zkrátka vždy ten pokrok brzdili, říká vám Valerij Viktorovič Pjakin. A co probíhá teď? Opakuj, že teď globální prediktor spadnul do vlastní pasti tím, že snižovali kvalitu vzdělávání pracovníků, protože si mysleli, že budou mít dost odborníků, kteří dokáží řídit automatizované, robotizované výrobní linky, že roboty nahradí všude všechno, a dostali se tak do pasti. Svět se vydal totiž trošku jinou cestou a oni ještě nedosáhli té své zlaté miliardy, aby tím dosáhli takového funkčního stavu. A to tedy znamená, že musí stabilizovat situaci v celém světě. No a k tomu potřebují daleko více odborníků, ovšem ovladatelných. A proč tedy brzdili technologický pokrok? protože poskytovat znalosti lidem, aniž by se měnil a zdokonaloval ten jejich nebo typ jejich psychiky směrem k lidskosti. Když z lidí neděláte lidi, je to stejné jako tedy dát granát nebo samopal do rukou opice. No a jedno vypovídající video koluje na internetu, na kterém se vojáci z nějakého mírového kontingentu někde v Africe nudili, no a oni dali samopal opici. No a potom se nestačili schovávat do všech děr, dokud měla v zásobníku patrony ta opice. A opici se velice líbilo, jak to všechno lítá na všechny strany a všechno to rozbíjí, že ano, střelba. Poskytnout tedy tomuto davu s nelidským typem struktury psychiky takovéto nové technologie znamená nechat vybouchnout svůj svět a tak byli nuceni to brzdit všechno. Zvyšovat typ psychiky lidí sami ale nechtěli. To jenom v Sovětském svazu ten typ psychiky zvyšovali až tedy k lidskému typu. A v každém případě se o to snažili, ale úplně to nedokázali. Povedlo se jim to tedy alespoň natolik, že se ten proces už nedal jednoduše zastavit. A ve výsledku je jedinou silou, nebo se jedinou silou, které je teď možné pro civilizaci bezbolestně poskytovat znalosti, ukazuje být postsovětský prostor, tedy ruský svět. Moderátor říká, myslíte bez uvozovek? Ano, bez uvozovek. Ruský svět. Na tom území, kde byl zatím realizován v největší míře, protože do konceptuálních základů ruského světa je ještě opravdu velice daleko, mám na mysli tedy předvoj, kde to bylo již realizováno, kde je ta míra vyšší, a to je Rusko. A zcela konkrétně, chápete? Jestliže těm lidem poskytnete znalosti, můžete se s klidem, ne jako s opicí a granátem, nebo vlastně, pardon, s opicí a samopalem, s těmi lidmi se můžete pak dohodnout a odvést svět od té hrany té ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Ale na to potřebujete prostě kádry. Proto jsou zase nuceni souhlasit s návratem normálního vzdělávání do Ruska. Jenomže k tomu zase potřebujeme kádry, aby se to mohlo realizovat. Protože různí ti Fursenkové a nám tu nadělali jenom Navalňata. Vždyť na co ty Navalňata využívají? Ani si to uvědomují, tak vytvořili sílu, která je nakonec zničí. Stejně jako kapitál vytvořil proletariát, který ho chtěl nakonec pohřbít, tak teď vytvářející spotřební společnost, současná moc, zároveň vytváří svého hrobníka, a to ať už v Rusku, nebo na západě jinde. Protože při nelidských typech struktury psychiky spotřebitelství totiž nezná hranic a vždy je u toho nějaká přítomná závist, že ano? Já ještě nemám tamhle to a ještě jsem potřeboval nový auto a nový barák a žil a tohle a krávoviny. Jde totiž o sebevražednou společnost. Spotřební společnost je společností sebelikvidační. A to je pro ně tedy ten protestní elektorát, tedy ne elektorát, ale protestní síla, kterou je vždy možné vrhnout do boje. Jim je přece úplně jedno, že jsou to ještě děti, že ano. Ti lidé tedy závidí všem, kteří něco mají, a pro všechny té smetany totiž ale není dost. Jenže ten předpoklad, že ten protestní potenciál pod spotřební společnosti budou ventilovat proti jiným protivníkům, nebo spíše proti svým protivníkům při realizaci svých politických projektů, stejně jako to bylo na Majdanu, nebo třeba proti Putinovi, tak ten pohled na svět je iluzorní. Využívání tohoto nástroje jednoznačně vede k tomu, že tento džin, vypuštěný z láhve, smete kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty, protože se prostě povalí dál. Nemůžete si totiž myslet, že když toho džina jednou pustíte z lahve, tak ho budete v ní dál ovládat, nebo budete ho moci i dál ovládat. Ti, kteří stojí za Navalným, se hluboce mýlí. Oni si myslí, že svrhnou Putina a ustanoví nějaký svůj režim v Rusku. Ani náhodou. Dále to bude totiž tak, no. Asi už všichni zapomněli na vraždu Máši a Saši. Vždyť tenhle zvonek se svým upozorněním zazvonil už v prvních letech 21. století. Jen se ohledněte, protože to je to, čeho dosáhnete realizací politického projektu Navalňata. Tak to bude vypadat tedy to pokolení, vychovávané čistě jako kvalifikovaní spotřebitelé, což je vaším cílem přeci. Vychovávat je třeba totiž tvořivé lidi. A k tomu se teď Putin vrací, protože globální prediktor nemá jiné východisko a tak se k tomu v Rusku vracejí. To je tedy to, o čem Putin v podstatě mluvil. Tu technologickou úroveň, kterou všichni lidé chápali, byla vlastně pro ně dosažitelná v 80. letech minulého století. Jak se to projevovalo v tom filmu Návrat do budoucnosti? Ve všech jeho třech dílech, abychom vůbec byli rádi umět ji realizovat teď. Je to všechno na dosah, ale chybí nám kádrová základna. Jakmile tedy budeme mít kádrovou základnu, a Putin se právě tam s tou budoucí vědeckou kádrovou základnou bavil, jakmile tato vědecká kádrová základna doroste do aktivního života, vše bude realizováno, ale již směrem k lidskosti a ne směrem k sebelikvidaci lidskosti. A tohle, promiňte, hned budu pokračovat. A tohle je právě otázka koncepce sociální bezpečnosti, abyste to věděli. Jak jsme začínali s tím Maloruskem, tím návrhem k dialogu pro všechny, aby bylo možné pokojnou cestou vyřešit konflikt na Ukrajině, s ohledem na zájmy všech stran, aby samotní banderovci a svědomí byli tlačeni do mírového rámce a svým vlastním životem se přesvědčovali o tom, že jejich cesta vedla přece do záhuby, cesta banderismu a svědomismu, aby se z nich stávali vlastně lidé a ne jen nějaký Ukrajinci, tedy lidé na okraji společnosti, jak byl ten jejich název i schválně koncipován. Zároveň to, co teď Putin řekl, tedy v tom středisku vzdělávacím Sirius, před nás v podstatě staví úkol, aby si koncepci sociální bezpečnosti osvojili všechny vrstvy obyvatelstva, a to nejen v Rusku, ale na celém světě. Jak tedy realizovat ten projekt výslovně sociální bezpečnosti, aby nehrozilo to nebezpečí, že když se ty technologie dostanou k lidem s nelidským typem struktury psychiky, kteří je použijí zase stejným způsobem jako opice, granát nebo samopal, víte? Pouze koncepce sociální bezpečnosti takový recept navrhuje. Nikde ve světě nic podobného není. Je tu připravena všechno a všechna k diskuzi. Koncepce, ano? A jak už jsem řekl, byla to tedy poslední otázka, že ano? Tak jsme se v podstatě dostali zase k tomu. Co už je pro nás tradiční? Problém není v tom, že bych to snad opakoval jako nějakou mantru. Chci to prostě zafixovat jako neustálou připomínku. K tomu, o čem jsme mluvili v posledních dvou otázkách, a vůbec ke všemu, o čem jsme mluvili, musíte mít znalosti o teorii řízení. Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak to zařídit tak, aby znalosti člověku neublížily. To vše se tedy dozvíte v koncepci sociální bezpečnosti. Bez osvojení těchto znalostí není možné se pohnout i dále. Bez osvojení dostatečně všeobecné teorie řízení nebudete chápat všechny řídící procesy ve světě a také v Rusku. My stavíme tu věc tak, že ten projekt musí být realizován a to je závislé na tom, zda lidé budou pracovat sami na sobě. Protože znalosti znamenají moc. A tuto moc musíte vzít do svých rukou. Jestliže tuto moc nevezmete do svých rukou a nebudete bránit zájmy své a své rodiny, tak to znamená, že budou řídící procesy realizovány na základě jiných pojetí a mohou být potom realizovány ne na úkor vašich zdrojů, ale i navzdory vašim zájmům. Jestliže budete zaujímat aktivní životní postoj a chápat, jak je tedy realizováno řízení sociálních supersystémů, tak tedy vždy dokážete, neboť vždy se jedná o vyvažování zájmů. A společnost je třeba formovat na základě vyváženosti těchto zájmů. Rozvoj společnosti může zajistit pouze dodržování této vyváženosti. Když si lidé prostřednictvím diskuze ve společnosti ujasní, jaké sociální jevy je třeba vykořeňovat, protože vedou k degradaci a ke zkáze, a jaké sociální procesy je třeba podporovat. A to vše je možné tedy pouze tedy na základě znalostí. Proto čtěte tlusté knihy. Knihy Koncepce sociální bezpečnosti, tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Osvojte si tyto nové znalosti, braňte zájmy své i své rodiny. A buďte šťastní. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou, naschledanou a do příštích setkání. Tak, jak jsem říkal, všechno zase najdete levá-net.webnode.cz, také na nvoo.org. Můžete to studovat, stáhnout si knihu můžete, je to zdarma, každý se na to může kouknout, každý může studovat, vzdělávat se, osvojovat si ty znalosti. A jak to platí, samozřejmě, a bylo to zmiňováno, že zkrátka jste schopni realizovat své zájmy a své plány jenom v určitém rozmezí svých znalostí a pokud je nemáte, tak je budou realizovat vždy ty své zájmy lidé, kteří mají těch znalostí více. To samozřejmě vidíme od rána do večera. Takže zase směle šiřte, studujte, mluvte s lidmi. Toť k tomuto pořadu. Tak, popisky samozřejmě všechno najdete zase u daného pořadu v archivu Svobodného vysílače. Když ten pořad rozkliknete, tak tam najdete odkazy na jednotlivé zdroje, na video, na text a na další. Takže můžete studovat, nikdo vám v tom přece nebrání. Můžete šířit tyto informace volně, kde jak chcete, jak tedy z koncepce sociální bezpečnosti, tak z dostatečně všeobecné teorie řízení, tak z těch knih, kterých jsou tam také kvanta, další videa, že ano, pan Alexej Veričko, můžete také studovat a další a další a další. Takže těch zdrojů opravdu je hodně, nepotřebujeme vymýšlet nové věci, protože vše už bylo dávno popsáno, zveřejněno. To, že se to jenom nedostane k mnoha lidem, to je jiná otázka. Tady je to už i o vás. Pokud chcete nějakou svobodu, svojí, své rodiny, své společnosti, svého města, svého státu, svého kontinentu evropského, tak je to spojeno ale i s odpovědností. Ta je tedy sebevzdělávat se, ty informace šířit dále. Čímž to vás samozřejmě žádáme, abyste šířili, pokud vám tyto informace něco říkají vše dál. Pokud vám vysílání Svobodného vysílače má co říct, myslíte si, že by to mělo říct i něco dalším lidem, které znáte vy, nebojte se, nestyďte se a šiřte, kde jen můžete. Nemáme žádný reklamy, nemáme žádný sponzory, nemáme nikoho, kromě vás, posluchačů, kteří mohou tedy samozřejmě ve své aktivitě si vytisknout letáčky, vytisknout i ty samolepky, banner, vzor banneru máte na našich stránkách www.3x2tv.cz, kde to posloucháte vlastně svobodný-vysílač.cz. Máte to vpravo nahoře, počkejte, já se teď na to kouknu, ať vám nelžu. Ano, banner ke stažení přímo pod tím modrým polem s hlavní nabídkou, to tady máte. Šup, můžete, nikdo vám nikdo nebrání, udělejte si z toho samolepky, vytiskněte to. Máte tady ke stažení, máte tady zvýrazněno červeně. Máte tady návrh na stránky Koule suverénních občanů, že ano, Kouleso, tu ústavu, nové občanské ústavy. Máte tady, jak ušetřit na příspěvek, na dar pro svobodný vysílač, jestli se rozhodnete, že můžete přispět 50-100 Kč měsíčně, dát trvalý příkaz, pokud ne, tak samozřejmě máte tady zase možnosti, máte plakáty tady ke stažení, propagační samolepky, propagace trička, tašky, máte kšiltovky, máme tady spoustu věcí, takže máte tady ještě i tabulku, zde končí Evropská unie a máte tady další věci, dopis prezidentovi republiky s podpisovým archem, takzvanou knihu lidu od Zdenka Ponerta a máte tady mraky dalších věcí. Trestní oznámení tady na tu skupinu, uměleckou skupinu z toho ven, podané panem Doležalem a dá se zase, je to jenom na vás. Já vás k tomu kopat nebudu, nikdo vás k tomu kopat nebude ze svobodného vysílače, ale je třeba, samozřejmě pravidelní posluchači to znají, nepravidelní, kteří se dostanou občas k nějakému videu, k nějakému záznamu na YouTube, k nějakému pořadu, tak je to zase i o tomto. 5000 odběratelů na kanále YouTube, 2 800 000 celkových shlédnutí, abych to řekl správně a česky, teď se na to můžeme kouknout, nebo já to tady najdu, nenajdu, od Aničky. Nedávno jsem na to koukal. Takže to tady máte. Máme. Kde máme YouTube? To je moc Véček. Ať vám nelžu. Máme tady archiv svobodného vysílače, který můžete odebírat anebo odkazovat zase další. Kde to máme? Svobodný vysílač archiv. Svobodný vysílač archiv. Jo, na YouTube svobodný vysílač archív, je to tady s dlouhým I, nevím proč, s velkým A. Tak, 5075 lidí, výborně, zase o 30 to za dva dny poskočilo, skvěle. Děkujeme, dáte si informace, nic není tajeno, 2 830 879 kusů shlédnutí. 5075 odběratelů. Máte tady prakticky všechny pořady, které dáváme do archivu z vlastní produkce, tak všechny jsou tady, když je Anička k ním udělá jenom video, nebo spíše vlastně obrázek, že ano, aby to lidé mohli poslouchat. Takže to tady máte, vy to můžete sdílet. I toto je vlastně prostor. Teď jsme to nedávno rozebírali, já jsem upozorňoval na to a někdy jsme se o tom bavili, že ano, i v nějakých pořadech. Generální ředitel staronový pan Dvořák České televize, ale i všichni další kandidáti na to křeslo, ale zase vidíte staronovej, on na to už nikdo nekouká, nikdo to nechce sledovat. 60% minimálně lidí, kteří to dřív sledovali, jsou přesvědčeni o tom, že se tam manipuluje, lže a zavádí nepravdivé informace o Sýrii, že ano, o Ukrajině a další věci. Tak zkrátka všichni měli boj jakoby s tou ruskou propagandou, ale i s informační alternativou. A to je veliké pozor, všichni to tam měli. Takže, když 60% lidí se zhruba začíná už odvracet od toho vražda, smrt, zabití, od těch hnusů, které jsou neustále, od těch krávovin a propagandy, která je šířena, proevropská propaganda silně, pro NATO propaganda, že ano, pro homo propaganda, pro válku, propaganda, tak pokud vám toto nic neříká, znáte lidi, kterým toto už nic neříká, Pokud znáte lidi, kteří chtějí žít v míru, v klidu, v suverénním státě, tak se nám otvírá ohromné množství pole působnosti, jak jim předat tyto informace. Pokud je to 60% dospělé populace, 60% z nějakých 7,5 milionů oprávněných voličů, tak je to ohromné číslo. Všechny tyto můžeme oslovit. Protože to nebude na nějakých stech, na nějakých tisícovkách, na 10 000 ani 100 000. Toto se musí rozjet, všechno to informování veřejnosti se musí rozjet opravdu neuvěřitelným krokem a způsobem a ono to opravdu jde, je to možné, to pole působnosti je obrovské, takže vás i za nás poprosím, šiřte, kde jen můžete. Nemáte Facebook? Máte e-mail. Nemáte e-mail, máte ještě telefon, že ano. Můžete to rozesílat, kde jak chcete. Samozřejmě se asi najdou i nějací takový škodiči, ale z těch strach nemáme. Vždy budou existovat škodiči, že ano. Takže, dámy a pánové, je to jenom na vás. Nemám k tomu více, co bych řekl. A modleme se, aby to tady nedopadlo jako na...
Подпала синий. видела.
Вот чего, чего бояться? Это больше всего это русского духа. Особенно, когда русский дух с оружием 42-го года. Наши деды воевали еще этим оружием, и мы воюем. Наши деды победили.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.